Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Perbincangan agenda Awani malam ini bertitik tolak daripada kenyataan Istana Negara sebentar tadi yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan pandangan bahawa persidangan parlimen perlu diadakan secepat mungkin. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Samsudin berkata, Seri Paduka Baginda bertitah, ini bagi membolehkan ordinan-ordinan darurat dan pelan pemulihan negara dapat dibahaskan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat. Jelas Ahmad Fadil lagi, Sultan Abdullah amat menyedari tentang peranan Parlimen sebagai satu platform penting untuk wakil-wakil rakyat bersidang bagi membincangkan isu berkaitan penularan COVID-19. Dan sementara itu juga, dalam satu kenyataan yang lain, Raja-Raja Melayu berpendapat bahawa tiada keperluan untuk meletakkan negara di bawah pemerintahan darurat selepas 1 Ogos ini. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad dalam satu kenyataan berkata, ia adalah salah satu daripada 7 perkara yang dipersetujui oleh Raja-Raja Melayu selepas diperkenan menghadap Yang di-Pertuan Agong pada perbincangan khas Raja-Raja Melayu yang berlangsung di Istana Negara pada hari ini. Perincian ini anda dapat baca di astroawani.com, tetapi malam ini saya ditemani oleh 2 penganalisis bagaimana kita melihat perkembangan terkini ini dan menuju ke hadapan bagaimana. Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, pensyarah undang-undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, bersama dengan saya, dan juga saya turut ditemani oleh Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid, fellow penyelidik Ilham Center. Mungkin saya bersama dengan Dr. Hamidin dahulu. Respon awal terhadap kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara sebentar tadi.
Terima kasih, Zul. Saya kira ramai penganalisa, malahan rakyat, menantikan apakah hasil pertemuan perjumpaan Raja-Raja Melayu pada petang tadi yang bermula sekitar pukul 2 petang. Dan saya kira apa yang dikeluarkan oleh Penyimpan Moho Besar Raja-Raja menunjukkan bahawa kesepakatan ditemui oleh Raja-Raja Melayu dalam beberapa perkara, seperti yang dikatakan ada 7 perkara ditepati dan disepakati oleh mereka, dan 2 perkara yang seharusnya menjadi tunjang perbualan kita pada malam ini, iaitu yang pertamanya ialah tentang perlunya parlimen dibuka semula dan juga untuk supaya darurat tidak dilanjutkan melebihi 1 Ogos seperti yang telah dicadangkan. Dan saya kira bagi saya kenyataan dikeluarkan oleh Majlis Raja-Raja ini dengan jelas bertepatan dengan suara-suara, dengan keluh kesah rakyat yang ketika ini. Jadi bagi saya apa yang berlaku ialah istana berjaya mendengar, menyampaikan, memahami dan menzahirkan kehendak rakyat dalam keputusan yang dikeluarkan tadi.
Prof. Dr. Ahmad Nik Ahmad Kamal, kalau kita dapat bincangkan juga perhalusi, institusi raja menjadi payung terakhir ataupun sandaran terakhir rakyat ketika pandemik COVID-19 begitu memuncak kes harian dan juga kes kematian, dan juga kita dihimpit dengan krisis ekonomi dalam masa yang sama. Dan juga ketika ahli politik tidak dapat memberikan solusi yang sebaiknya kepada rakyat. Sudah tentu besar harapan kita terhadap kenyataan yang dikeluarkan sebentar tadi. Akan tetapi, dari bagaimana kita memperhalusi dan juga memberikan analisa, 2 kenyataan diberikan. Satu daripada titah yang di-Pertuan Agong dan satu daripada Majlis Raja-Raja. Mungkin perlu kita fahami antara keduanya, Prof.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Zul, dan juga Dr. Hamidin dan semua. Satu kenyataan yang menarik lah bagi saya, dan saya rasa ramai yang menunggu-nunggu lah apakah hasilnya mesyuarat yang khas diadakan di Istana Negara petang tadi. Dan kita perlu lihat bahawa peranan yang di-Pertuan Agong itu sendiri dan juga peranan Majlis Raja-Raja itu amat penting dalam di bawah perlembagaan kita, ya. Dalam konteks kepentingan rakyat, kebajikan rakyat, saya rasa Raja-Raja Sultan dan Raja-Raja Melayu, khususnya yang Tuan Agong, telah menjalankan tugas baginda dengan begitu berkesan sekali dan amat prihatin pada apa yang berlaku pada rakyatnya secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat kepada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara dan juga kenyataan oleh Majlis Raja-Raja itu sendiri, jelas bahawa baginda-baginda sultan dan raja mahukan sesuatu yang perubahan yang ketara, yang sangat drastik lah dalam konteks pandemik, dalam konteks ekonomi dan konteks khususnya dari aspek darurat yang masih berlangsung sekarang. Dan apa yang telah diperbincangkan, dibahaskan sejak darurat diisytiharkan, kita lihat bahawa tekanan-tekanan, permintaan dan juga saranan-saranan supaya parlimen itu dibuka. Kita dengar berbagai pihak dan hari ini terjawab kepada kita semua tentang pendirian istana negara, pendirian yang terdiri pada Kerajaan Agong dan juga pendirian baginda-baginda sultan dan raja. Jelas sekali bahawa baginda-baginda semua mahukan parlimen bersidang dan darurat tidak disambung. So dalam konteks ini, sekarang ini saya rasa dalam konteks sebuah kerajaan yang bertanggungjawab dan accountability, maka adalah sekarang keputusan yang harus dibuat oleh kerajaan tentang apa yang disarankan oleh Duni-Duni Yang Mulia Seri Paduka-Baginda Tuan Agong dan juga Sultan dan Raja-Raja.
Prof, bagaimana kita melihat bahawa menzahirkan pandangan bahawa parlimen perlu dibuka secepat mungkin, tetapi kalau daripada segi perundangan, peraturan mesyuarat dan juga perkara-perkara lain, bagaimana ini perlu menuntut perhatian dan juga tindakan? Segera itu seberapa segera? Dan juga kalau kita lihat juga dalam pelan pemulihan pelan pemulihan semalam yang diumumkan oleh Perdana Menteri, Perdana Menteri juga berkata bahawa parlimen akan dicadangkan untuk dibuka selepas fasa ketiga. Jadi bagaimana kita melihat proses dan juga tindakan yang selanjutnya? Kepada siapa kita letakkan tanggungjawab dan juga siapa yang kita perlu fahami yang akan memberikan respon dan juga memberikan tindakan kepada perkara selepas ini?
Kalau kita surut balik, ya, 24 Februari 2021, Istana Negara juga telah mengeluarkan satu pernyataan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka-Baginda Tuan Agong menyarankan supaya Parlimen dibuka kerana Parlimen boleh bersidang dalam konteks Ordinan 2021, Ordinan Darurat Kuasa Kuasa Perlu 2021. Memang adalah peruntukan Seksyen 14. 1B mengatakan bahawa Yang di Tuan Agong boleh memanggil sidang parlimen pada masa yang sesuai. Dan kenyataan pada 24 Februari tersebut, kalau kita surut kembali, menyatakan bahawa Baginda sarankan supaya parlimen dibuka dengan syarat dia disetujui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai leader of the house. Dalam konteks kenyataan hari ini, maka kalau kita bandingkan kenyataan 24 Februari dan kenyataan daripada Istana Negara juga Majlis Raja-Raja pada hari ini, jelas bahawa ia diulang sekali lagi. Maknanya ditekankan sekali lagi kalau kita rujuk pada peraturan sidang parlimen itu sebelum darurat, maka amalan yang digunakan ialah leader of the house akan memanggil sidang parlimen, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. So dalam konteks ini, Ordinan Darurat Seksyen 14 1B itu menyatakan bahawa Yang Tuan Agong boleh memanggil sidang parlimen dengan nasihat Perdana Menteri. Oleh sebab itulah maka yang sekarang ini terletak kepada Yang Amat Perdana Menteri untuk memanggil sidang parlimen seperti yang telah disarankan oleh Istana Negara dan juga oleh Majlis Raja.
Bagaimana ordinan darurat itu, kerana itu juga yang ditekankan dalam kenyataan Majlis Raja-Raja, tiada keperluan untuk meletakkan negara dalam pemerintahan darurat dalam 1 Ogos, selepas 1 Ogos ini. Ini bukan sahaja, betulkah kalau kita melihat daripada perspektif bahawa ini bukan sahaja kepada cerita parlimen ataupun Dewan Rakyat dibuka, tetapi juga tertakluk kepada Dewan-Dewan Undangan Negeri. Bagaimana kita fahami daripada sudut perundangan dan juga perlembagaan, Prof?
Betul. Maknanya kalaulah parlimen itu, kalaulah darurat tidak disambung, maka kerajaan biasa akan berjalan seperti biasa. Parlimen boleh bersidang, Dewan Undangan Negeri boleh bersidang seperti biasa kerana tidak ada halangan lagi lah. Maknanya dalam konteks ini, maka parlimen akan bersidang mengikut peraturan yang biasa. Tapi kalau parlimen itu dipanggil bersidang ketika keadaan masih lagi darurat, maka saya rasa dengan isu pandemik dan sebagainya ini dan isu tentang SOP dan sebagainya, saya rasa sudah pasti Dewan Rakyat, Dewan Negara mempunyai langkah-langkah tertentu memastikan bahawa parlimen itu dapat bersidang dengan dalam keadaan SOP yang terkawal. Itu saya rasa telah dibincangkan dan telah dinyatakan oleh saya rasa Menteri Undang-Undang telah menyatakan tentang perbincangan yang dibuat dengan antara Speaker Dewan Rakyat dan juga yang Ketua Dewan Negara untuk melihat satu peraturan yang khusus untuk Parlimen Bersidang ketika darurat. Tapi kalau selepas darurat itu tiada ada isu lah, walaupun mungkin SOP itu perlu ditekankan juga sebab mungkin pandemik belum berakhir selepas darurat.
Dan juga ramai yang mengatakan bahawa semuanya sudah divaksin dan juga idea hybrid itu pun sudah dibincangkan, malah negara-negara tertentu juga sudah memberikan implementasi terhadap persidangan parlimen ketika pandemik. Saya ingin bertanyakan juga kepada Profesor Madya Dr. Hamidah Abdul Hamid, selepas ini apa diskurs ataupun perbincangan dan tindakan yang perlu diberikan oleh ahli-ahli politik selepas ini? Akan tetapi kami berhenti rehat seketika dahulu, kita jumpa lagi selepas ini.
Self-control, self-lockdown itu penting. Lebih kurang pergerakan, maka lebih sukar untuk COVID menjangkit kita.
Untuk tempoh 2 minggu ini, duduk di rumah. Kalau kita boleh laksanakan KKP, kendiri dan keluarga,
saya kira insyaAllah kita boleh berjaya. Akhirnya kita menang.
Untuk memastikan Malaysia ada ke depan
dan maju. Induknya adalah Melayu.
Balik kepada persekutuan orang yang membuat polisi.
Kalau itu yang dikehendaki, fine. Mungkin kita berbeza pandangan.
Tapi kita mempunyai kuasa yang boleh menentukan budaya di masa hadapan.
Polisi yang mesra wanita, sudah tentu dia akan datang daripada pemimpin wanita.
Perang COVID-19 masih belum berakhir. Dalam kita berusaha memutuskan rantaian wabak ini, kita jangan terpedaya dengan virus maklumat palsu. Semak fakta melalui www.esraawani.com atau aplikasi Esra Awani. Teruskan berdisiplin, ratakan lengkungan pandemik ini.
The third wave of COVID-19 has taken us by storm. There's no room to take anything lightly. Everyone must follow all the steps to stop the spread of COVID-19, social distancing, face mask, follow these steps, this SOP, with the utmost discipline. Together, we can flatten the curve.
Selain daripada menzahirkan pandangan bahawa parlimen perlu diadakan secepat mungkin, dalam kenyataan akhbar media ataupun kenyataan media Istana Negara sebentar tadi juga, Seri Paduka Baginda turut menegaskan bahawa vaksinasi merupakan satu-satunya exit strategi bagi mengawal penularan wabak COVID-19 di negara itu. Ini, sehubungan dengan itu, Seri Paduka Baginda juga menzahirkan pandangan bahawa kerajaan perlu bertindak tegas, memudahkan birokrasi dan mempercepatkan proses vaksinasi kepada rakyat agar matlamat imuniti kelompok 80% herd immunity dapat dicapai secepat mungkin. Dr. Midin, bagaimana kita ingin melihat kenyataan dan juga oleh Istana Negara dan juga Majlis Raja-Raja ini dalam beberapa lapisan tertentu? Gairahnya kita bercerita dalam masa satu jam, kurang satu jam kenyataan itu dikeluar ialah mengenai parlimen perlu dibuka. Akan tetapi pokok persoalan yang terpenting dalam negara ini ialah isu kesihatan, isu herd immunity dan juga vaksinasi. Bagaimana kita perlu melihat kepada satu keharmonian untuk dalam bentuk tindakan selepas ini, Doktor?
Terima kasih, Zul. Kalau kita lihat kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Majlis Raja-Raja tadi, oleh Penyimpan Mohon Besar Raja-Raja, di situ dengan jelas diberikan sedikit panduan kepada ahli politik, di mana kalau kita lihat salah satu perkara yang dinyatakan disepakati oleh Yang Mulia Raja-Raja ialah bahawa keadaan politik yang tidak menentu ketika ini. Tetapi kalau kita lihat dalam empat perkara asas yang dinyatakan oleh Majlis Raja-Raja itu ialah berkaitan tentang kepentingan untuk kita mengatasi masalah pandemik yang kita hadapi dan juga tentang ketelusan pentadbiran. Di sinilah, dalam konteks inilah parlimen mengapa dicadangkan oleh Majlis Raja dibuka supaya berlakunya ketelusan dalam perbelanjaan, ketelusan dalam strategi, dalam sistem penyampaian bagaimana kita hendak berdepan dengan COVID-19. Jadi saya kira dalam konteks ini seharusnya ahli-ahli parlimen terutamanya, tidak kira daripada mana parti pembangkang ataupun pihak kerajaan, seharusnya berlapang dada menerima carangan yang diberikan oleh Majlis Raja-Raja supaya mereka kembali ke parlimen dan melakukan kematangan. Ini yang saya selalu katakan di Asrawani. Supaya mereka menunjukkan kematangan dengan lebih melakukan perdebatan tentang perkara yang menjadi pokok ketika ini. Iaitu keselamatan kesihatan rakyat, ekonomi rakyat dan keadaan sosial rakyat yang perlu dipulihkan dengan begitu jelas. Malahan, kalau kita lihat mengapa parlimen itu perlu dibuka seperti yang dinyatakan oleh Dewan Agung supaya segala perancangan kerajaan untuk exit strategi untuk pemulihan boleh diperdebatkan. Dan saya kira dalam persetujuan majlis-majlis juga dengan jelas menunjukkan bahawa setiap dasar itu haruslah diterima dengan penambahbaikannya, berlapang dada, bermaksud adanya isu engagement dengan pihak lain yang harus dilakukan oleh mereka yang berkuasa. Jadi dalam konteks ini saya melihat ketika ini cabaran ialah kepada parti politik, kepada kepimpinan politik untuk memastikan bahawa mereka mengenepikan kepentingan parti, mengenepikan unsur-unsur kepribadian dan meletakkan kepentingan negara, terutamanya kepentingan rakyat jelata dalam konteks berdepan dengan pandemik COVID-19.
Adakah itu mungkin berlaku dalam masa ini dan juga mengambil kira dan juga menginsafi apa yang dikeluarkan oleh Istana Negara dan juga Majlis Raja-Raja?
Terima kasih, Zul. Saya rasa itu satu soalan yang baik. Kalau kita lihat dalam konteks dapatan sejarah, ya, duluan sejarah, ini pertama kalinya kalau kita melihat negara berada dalam kancah polemik seperti ini dan kita melihat bagaimana istana secara aktifnya. Secara aktif, saya tidak menggunakan perkataan campur tangan, ya, kerana perkataan campur tangan itu selalunya memberikan konotasi yang negatif. Saya melihat di sini yang di Tuan Agong terutamanya, Majlis Raja menjalankan peranan yang ada pada mereka mengikut lunas-lunas perlembagaan. Jadi dalam konteks ini saya merasakan bahawa apa yang perlu dilihat ketika ini ialah bahawa golongan istana, raja-raja sebagai ketua negara telah memainkan peranannya. Sekarang ini ialah apa keputusan, apa reaksi yang harus ditunjukkan oleh parti politik dan ahli-ahli politik. Dan yang paling penting saya kira ialah rakyat memerhati. Ini yang saya katakan tadi pada awal, Zul. Saya mengatakan apa yang dinyatakan oleh Seperti Baginda Tuan Agong, dinyatakan oleh kenyataan keluarga Istana Negara dan juga oleh pemula Majlis Raja-Raja dengan jelas menunjukkan bahawa Majlis Raja-Raja dan juga Tuan Agong memahami keluh kesah rakyat. Saya rasa mereka mendapat itu dan saya kira ketika ini apa yang harus dilakukan oleh kepimpinan terutamanya bagi pihak yang berwajib kerajaan pemerintah hari ini untuk mereka duduk dan terbuka. Saya rasa mencari satu jalan penyelesaian bagaimana kepentingan awam ini berjaya diselamatkan dengan mengekalkan kestabilan politik walaupun mungkin tidak seutuh yang diharapkan tetapi boleh mampu dilakukan oleh mereka.
Prof. Dr. Nick Ahmad Kamal, bagaimana kita memahami kalau parlimen dibuka, apakah kemungkinan-kemungkinan yang berlaku? Kerana yang kita nak selesaikan sekarang ialah masalah COVID-19, masalah ekonomi rakyat, masalah vaksinasi. Tetapi kalau parlimen dibuka, apa kemungkinan-kemungkinan yang berlaku dan bagaimana kalau silap percaturan ahli parlimen, ahli politik yang menanggung akibatnya di masa akan datang?
Okey, baik. Soalan yang saya rasa memang bagus dan dalam konteks sebuah negara demokrasi berperlembagaan dalam konteks perkara 150 Perlembagaan Persekutuan itu sendiri jelas. Kalau parlimen kembali bersidang, maka perlu dibentangkan proklamasi darurat itu sendiri dan juga ordinan-ordinan yang telah diluluskan ketika darurat itu dilaksanakan dalam konteks ini, maka parlimen boleh berdebat tentang isu itu sama ada ordinan-ordinan tersebut perlu diteruskan atau perlu dibatalkan. Di situlah berlaku yang utamanya. Tapi namun dalam konteks parlimen bersidang untuk tujuan melihat kembali kepada segala usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan sekarang iaitu isu tentang pandemik, isu tentang vaksin, isu tentang ekonomi itu saya rasa itu menjadi agenda utama dan perlu ditekankan sebagai agenda utama untuk menjalankan tanggungjawab dan juga kuasa semak dan imbang parlimen terhadap keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh kerajaan. So, dalam konteks ini perlu dilihat bahawa sidang parlimen itu bukan bertujuan untuk mempertikaikan isu atau mempertikaikan kuasa politik namun isu untuk menyelesaikan kemelut yang berlaku akibat pandemik dan kemelut ekonomi. Dan ia, apa yang perlu ditekankan oleh ahli-ahli parlimen ketika parlimen bersidang ialah menyelesaikan masalah yang kita ada sekarang dan supaya kita dapat move on dan terus selesai untuk memastikan bahawa negara ini kembali aman dan makmur. Itu saya rasa yang perlu ditekankan, walaupun mungkin ada risiko-risiko kesan politik akan berlaku, ya, misalnya isu tentang mungkin isu tentang sama ada undi tidak undi tidak percaya boleh dibentangkan atau tidak dan sebagainya, dan isu-isu politik yang lain. Saya rasa namun kita perlu memastikan bahawa atau ahli-ahli parlimen perlu sedar bahawa kita dalam keadaan krisis dan perlu diselesaikan dengan cara yang terbaik supaya tidak berlaku kemelut yang lebih besar kepada negara.
Prof. Dr. Ahmad Kamal, bantu saya untuk memahami bagaimana situasinya di peringkat negeri-negeri. Adakah Dewan Undangan Negeri boleh bersidang kerana kita tahu dinamik politik juga di negeri berbeza dengan di peringkat persekutuan? Adakah ianya masih lagi boleh bersidang walaupun sebelum 1 Ogos ataupun bagaimana? Kalau kita faham situasinya, apa yang kita perlu ketahui?
Seperti yang terletak, apa yang telah diperuntukkan dalam ordinan itu, ordinan Kuasa Kepala 2021 itu jelas bahawa kalau sidang parlimen boleh dipanggil, maka kenapa tidak sidang-sidang Dewan Undangan Negeri juga boleh dipanggil untuk tujuan yang sama. Ya. Namun apa saya rasa apa yang perlu ditekankan di sini ialah sidang parlimen itu diutamakan dan sidang undangan negeri mungkin boleh ditangguhkan untuk memastikan fokus yang sebenarnya perlu kepada sidang parlimen. Itu pandangan saya lah. Namun saya rasa jelas bahawa peruntukan ordinan membenarkan persidangan, bukan sahaja persidangan Dewan Rakyat, Dewan Negara dan juga persidangan Dewan Undangan Negeri.
Dr. Hamidin, apa harapan kepada satu ahli politik dan kedua kepada kita sebagai rakyat untuk memahami situasi ini, kerana kemelut ini seolah-olah kita perlu redakan dan juga selesaikan dengan sebaik mungkin. Pandangan Dr. Hamidin, apakah harapan yang kita perlu fahami dalam sehari dua ini?
Zul, saya melihat apa yang berlaku pada ketika ini merupakan to some extent, ya, satu tahap merupakan kematangan yang tinggi di kalangan rakyat Malaysia. Walaupun kita berdepan, kalau kita lihat dengan pandemik COVID-19, keadaan politik yang tidak menentu, keadaan ekonomi dan sosial, tetapi kita melihat bahawa rakyat boleh dikatakan masih lagi mampu mengikuti law and order, arahan dan sebagainya. Maksudnya kita tidak melihat tidak berlakunya ketidakstabilan sosial ataupun ketidakstabilan politik secara terang-terangan. Tapi ini memerlukan saya kira timbal balik daripada golongan ahli politik supaya mereka menambah baikkan lagi keadaan sekarang ini. Dan dalam konteks inilah saya nak bercakap tentang harapan supaya mereka menunjukkan kematangan. Seperti yang Prof. Nick katakan tadi, saya tidak melihat akan ada sebarangnya permasalahan sekiranya parlimen dibuka. Kerana pertama sekali kebiasaannya yang mengawal agenda perdebatan dalam parlimen ialah pihak kerajaan sendiri. Dan kedua, seperti yang Prof. Nick katakan tadi, untuk kita memastikan apa saja ordinan yang telah dibentangkan semasa daripada itu berjaya dibahaskan. Dan yang lebih penting lagi ialah seperti yang disarankan oleh Majlis Gereja supaya berlakunya ketelusan dalam pentadbiran kerajaan. Dan ini merupakan tanggungjawab semua. Dan bagi saya, harapan saya kepada rakyat ialah supaya untuk kita terus memberikan tekanan melalui yang semampu boleh mengikut undang-undang supaya perkara ini berjaya dilakukan untuk kita mendapat sebuah kerajaan yang telus, supaya demokrasi itu berjaya dipraktikkan dan parlimen itu merupakan tempat di mana suara kita boleh didengar. Dan ini saya kira amat penting. Dan sebagai sebuah kerajaan yang mempunyai rekod menghormati keputusan rakyat, saya kira kerajaan hari ini juga tidak mempunyai masalah, Zulia, untuk membuka parlimen. Dan saya percaya langkah yang terbaik akan diambil oleh kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi memastikan bahawa bukan sahaja cadangan majlis raja-raja itu diikuti, tetapi yang lebih penting lagi ia mengikuti saranan dan wawasan yang dihendaki oleh rakyat jelata.
Apa nilai sepunya yang kita pegang di Malaysia pada hari ini, dan itu juga yang mungkin disarankan oleh Yang di-Pertuan Agong, vaksinasi dan juga memerangi COVID-19. Bagaimana kita dapat bergerak dengan nilai sepunya ini supaya kita betul-betul dapat menyelesaikan masalah pada pandangan dan juga hemat Dr. Midin?
Bagi saya, apa yang kita perlukan ketika ini ialah kepentingan dalam konteks negara. Ini selalunya kalau kita bercakap tentang pembinaan sebuah negara bangsa, di sinilah sepatutnya keutuhan identiti kita sebagai sebuah negara bangsa itu harus diselahkan, bahawa sesiapa saja tidak mampu boleh mengganggu-gugat kepentingan ini mengatasi segala-galanya. Ia mengatasi kepentingan individu, ia mengatasi kepentingan parti politik, ia mengatasi kepentingan pemimpin. Dalam konteks inilah kita mengatakan bahawa kesejahteraan rakyat itu yang harus dijadikan keutamaan. Keselamatan rakyat itu yang seharusnya diberikan keutamaan. Jadi saya kira kata kunci bagi ahli politik ialah rakyat dan bagaimana kepentingan rakyat itu yang seharusnya dipelihara, bukan lagi tentang kepentingan parti mereka, bukan lagi bercakap tentang kepentingan individu mereka, tetapi adakah kepentingan itu selari dengan kehendak rakyat yang rakyat mahukan ketika ini. Ketika ini saya kira rakyat seperti yang Zul katakan, perkara yang paling penting ketika ini adalah proses vaksinasi. Jadi seharusnya penggemblengan kita sebagai sebuah negara bangsa, pencipta sebuah identiti masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, berbilang agama ini, seharusnya dijadikan sandaran utama. Dan saya kira tidak ada alasan bagi pihak kerajaan untuk tidak memastikan ini berjaya dicapai dalam tempoh masa yang dekat. Kerana saya kira respon daripada rakyat akan sentiasa mendapat sesuatu yang terbaik bagi pihak kerajaan.
Itu juga yang kita tunggukan pada hari-hari, jam-jam yang mendatang. Sekian saja perbincangan dan juga analisis, sedikit analisis kami dalam agenda Awani pada malam ini. Untuk perincian lanjut, teruskan bersama kami di platform digital kami. Terima kasih Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal dan juga Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid kerana bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Dan kepada anda, teruskan bersama kami di astroawani.com dan juga platform kami yang di media sosial. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.